Gép le jár az átlag rádiófő. Ertéringiz hayırlı bolsun, kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 13-nji maýy, hepdeniň hisenbe güni. Sugunky programmamyzda Balkanda türkmen ununyň gyçylygy dowam edýär. Zelenski Türkiýede Putin bilen duşuşmaga taýýardygyny aýdýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Rusiyanın harvaları 10 günce maya geçilen gece Ukrayna 1-8 tane dron bilen hücum etti. Bu arada Ukrayna'nın harva hova güçleri haber verdi. Hücumlar Odessa, Nikolaev, Zhytomyr ve Donetsk tevitlerine gönüktürüldü. Odessa tevitinde dron hücumları tebepli bir adam yaralandı. Belgrad Dnistrovski şehri hücume tedavar oldu. Onda yasa isaylarına administrativ bina ve yangın sündürücü bölüme zeper yetti. Ukrayn demir yollary Donetsk tewtinde yuk otdosunyň hüjüme tezewar bolandygyny, lokomotiw dolandyrjysynyň yaralanandygyny habar berdi. Xitay bilen Amerika özara tewdada öň ýygylan edilen import paslaryny epetli ýokurlandyrmak baradaky kararlar boýunça 90 günlük moratori girizmek barada ýalalysty. Bu barada Jenewada geçirilen gepleşikleriň netijeleri boýunça Amerikanyň maliýe ministri Scott Bessent habar berdi. Bir näçe tapgyr paslaryň ýokurlandyrylmagy tebäpli Amerikanyň käbir Hitaý haritlerine goýun paslary 145% ýetdi. Hitaýyň Amerikanyň haritlerine goýun paslary bolsa 125% bardy. Bessentiň sözlerine görä, taraplar indi azyndan 90 günüň dowamında paslary 115% peteltmek barada ýalalaşdylar. Aktamyň beýanatynda ýalalaşyklaryň 14-nji maýdan güýje girjekdigi aýdylýar. Bu ulalasyklar Xitayın Amerikan haritlarına import paslarını etatı derecesini, yağını 10%, Amerikanın Xitay haritlarına paslarını bolsa 30% çelini düşürecektiğini anladiyar. Taraplar indiki 3 ayın dovamında öz ara tevda meseleleri boyunca geplesikleri dovam ettirerler. Amerikanın administrasyası Xitay'a karşı pasların yokurlandırılmağını bu yurt bilen bolan tevda dene aramsızlığı bilen düşündürüpti. 11-nji maýda Omanyň paýtagty Maskatda Amerika bilen Iranyň arasynda Tehranyň ýadro programmasy baradaky gepleşikleriň nowatdaky EM 4-nji tapgyra geçirildi. Gepleşikler apreldän bäri dowam edýär. Şu wagtda çelini durly ýerlerde 4 duş geçirildi. Teknik taýdan olar köplenç günü däl görnüşde gurulýar. Ýagny diplomatik gatnaşyklary bolmadyk Amerika bilen Iran delegasiýalary Amanın vekillerinin aracılık etmeginde gurulşyarlar. İranın daşary işleri ministri Abbas Araqchi gepleşiklerin soňky tapgyryny has çynlykka we has jekme-jek diýip häsiýetlendirdi. Onun sözlerine görä gepleşiklerde öňe gidişlikler bar we olar dowam etdirler. Emma Nowotaky duşuň teneti entek bellenilmedi. Amerikanın vekilleri hem gepleşiklerin soňky tapgyryny höwüslendirji diýip atlandyrdy. Gepleşiklere gatnaşyjylaryň beýanatlaryna görä, Iranyň uranyny baýlaşdyrmak baradaky meselesi henizem ýalasyň gazanylmagy urundaky esasy päsgelçilik bolup durýar. Araqchi Iranyň uranyny baýlaşdyryş derejesini peseldip biljekdigini, ýöne ondan doly ýüz öwürmejekdigini aýtdy. Amerikanyň ýürütüş wekili Steven Witkoff bolsa, mundan ozaleden çykyşlarynda Washington üçin Iranyň uranyny baýlaşdyrmakdan doly ýüz öwürmeginiň möhümdigini bellepdi. Amerika we Ýewropa bileleşigi tarapyndan terroristki guramy hökmünde ikrar edilen Palestinanyň radikal Hamas topary 7-nji oktýabrda Israýyla guran hüjüminden soň ýetir alynan we häzirki wagtda çelini Gazada saklanýan Amerikanyň hemde Israýylyň raýaty Eden Aleksandry azat etjekdigini ma'lum etdi. Aleksandr Israýylyň harby güýçlerinin gullukçysydyr. Hamasyň beýanatynda aýdylmagyna görä, onuň azat edilmegi Israýyl bilen ukatçylygy betetmek we Gazada insanperwer kömek üçin giriş mümkinçiligini üpçün etmek uğrunda görülýän tagallalaryň çäginde amala aşyrylýar. Aleksandryň anyk kaçan azat ediljekdigi aýdylmaýar. Amerikanyň ýürütüş wekili Adam Boyler toparyň bu kararyny öňe tarap ädim hükmünde häsiýetlendirdi. Ve Hamas'ın zamunluğunda helak bolondogu çakmanılyan 4 Amerikalıyının cesetlerine hem izine kaytırmağı çağır.